absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa.
Se k těm pokřiveným zrcadlům bylo ještě říct si třeba pokřivené charaktery a řada dalších věcí, které jsou absurdní. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítá vás Petr Václav ze studia Midgard. No a těším se na to, že budeme mít spolu 120 pěkných minut, kde si to fakt ale užijeme. Bude to možná zajímavá jízda, protože předpokládám, že mi řada z vás zavolá, že jste byli třeba na Národní třídě, nebo že jste byli na Václaváku, že jste prostě byli v Bratislavě na demonstraci, nebo podáte nějakou, řeknu, informaci, která je aktuální. Prý to v Bratislavě bylo poklidné, prý tam nebylo nic takového, co bylo někde před měsícem zhruba. Tak doufám, že se mocní sklidnili. Už třeba proto, že hodně zajímavým způsobem k tím promluvil třeba i Kotleba. No. Třeba si to ještě stihneme pustit, uvidíme. Já jenom připomenu, že jsem připraven s vámi komunikovat, ať už tedy písemně můžete zaslat svůj dotaz, otázku na chat do Skypeu. Skype je Petsyn2, to znáte, Pet jako Petlahev, syn jako kluk, tatínkův a číslicí dvojkou, číslicí dvě. Na konci je to zavřeno všechno dohromady bez diakritiky Petsyn2. To je Skype. Potom máte k dispozici pochopitelně telefon, to ať SMS nebo přímo zavolat, také volat do vysílání buď Skypem nebo telefonem. A to znamená, že telefonní číslo 774-139-044 je to číslo, které máte vlastně uvedeno na webu vedle té informace, které studio vysílá, na jaké je sem spojení, a také tam vidíte, že tam je i e-mail svcs.midgard@gmail.com. Já to připomínám, protože řada z vás máte předvolíno ve svých telefonech nebo posloucháte různými jinými způsoby a dá se říci, že nechodíte po každé přes webovou stránku, kde se pokoušíte spustit nějaký ten stream podle toho, který zrovna blokují a který neblokují a tak dál. No a nečtete zrovna tuhle informaci. Usuzuju tak podle toho, že mi zvoní dost často telefon, studiový telefon, když vůbec nevysíláme, ať už se něco opakuje, nebo něco posloucháte ze záznamu. Nebo třeba jede zrovna vedoucí kolotoče svítkem, tak mi voláte. A možná jste se někteří trošku naštvali, že vám nevezmu telefon, ale nebylo by to vůbec k ničemu. Tak, víme, jak spolu budeme komunikovat. Ne, to dnešní téma bych rozdělil na takové dva útvary. Ten první, že dnes máme svátek Den boje za svobodu a demokracii. Jako fakt větší ránou pěstí mezi světla jsme nemohli dostat. To prostě je úplný výsměch. Tak dnes je svátek boje za svobodu a demokracii. Otrokáři si na nás vyšlápli a vtiskli v ten jejich vítězný den pocit nám týraným a zotročeným. Jak jsme svobodní a jak je to v podstatě náš úděl, protože jsme si vybojovali tu demokracii. No, tak asi v 89. tu demošku si každý představoval trošku jinak. Musel jsem zase se velice smát, když Marta Kubišová vykládala ten srdcervivný příběh, kde pochopitelně nezapomněla zmínit Vašíka Pašíka. No, to jsou krásné věci. A zrovna třeba paní Kubišová, já si myslím, že se vůbec není schopna sama zamyslet nad tím, tedy pokud nebyla mezi těmi vyvolenými, že Vašík Pašík inkasoval peníze pro lidi, kteří strádali a trpěli tím, že se přidali na jeho stranu. A že tedy ona, pokud měla nouzi, tak se v Havlově bytě propíjeli peníze i pro ni. Takže pokud měla nouzi a nebyla vydotována aspoň na ty nejzákladnější věci, nebyla vydotována Olgou nebo Václavem Havlem, tak prostě ten rozdělovník peněz někde uvízl a zkrátka ona oslavuje člověka, který prochlastával a profetovával její peníze. Jo, a také utrácel za děvky. No, ale tak to je jedno. Takže někdy je to absurdní. Dnes také spousta lidí se cítí být dotčena, když jim dosahá na tu vybojovanou svobodu v tom 89. Mě by zajímalo, co vlastně z těch ideálů, které nám ten Vašík tam přednášel, co z nich se zrealizovalo, anebo které se vůbec neudržely. Bylo toho hodně, protože keci v kleci vyprávěl nám bludy o bludy, pak se velmi intenzivně zasadilo to, aby byla zdevastována, splundrována, vykradena, rozkradena naše země. Všechno, co jsme tady měli vybudované, tak aby bylo nějakým způsobem narušeno. Prý to vysílání je nějakým způsobem houpavé. No, já za to nemůžu. Mně tady všechno odchází a je to v pořádku, takže jestli máte někdo nějaký problém s poslechem, jako mi píše tady Ludmila, tak musím říci, že houpavé přerušování nebude v mé moci odstranit. Možná, že se někomu nelíbí moje vyjadřování o Vašíkovi Pašíkovi, že by, kdo ví. No nic, nakonec od té doby, co Bill Gates nám spravuje naše železa, která vlastně máme k dispozici, a od milýho Billa si nakupujeme ty Windowsy a tyhle ty záležitosti, aby nám to fungovalo, no tak platíme výpalné nějakých 189 korun každý měsíc, kdo to má jakoby v těch splátkách, tak tady mi píše, tuším Pavel, že to je v pořádku, takže Ludmilo, jenom u vás je nějaký problém, mám tady už dvě informace, že to jede cajk. Jo, Pavle, musím ti říct, jedu opravdu živě. Neopakuji žádný pořad z předchozího roku, který by se týkal 17. listopadu. Všimněte si, že na ten 17. listopad tak trošku nezbylo tolik času a tolik prostoru, jako tomu bylo třeba v loni, protože v loni ještě nebyl covidáček, no a tak musí se ten prostor v těch médiích rozdělit mezi dvě hojně dotovaná témata, ale těmi jsou pochopitelně vítězství nad bolševickým tyranem, nainstalování slovutného Vaška, no a potom už jenom strádání, úpadek, zmar a chaos. Takže to je jedno téma a druhé téma je pochopitelně smrtonosná zbraň číslo 2 a to je druhá vlna COVID pandémie, divadelka, které si tu všichni náramně užíváme. No. Na SK všechno v pořádku, tady mám informaci, tak je to super. Čili na SK, jako na Slovensku, předpokládám. No. Takže 17. listopad, to je velká divadelní hra, velké představení, které nevím, jestli toho lidé potřebují ještě víc k tomu, aby fakt dospěli k závěru, že to bylo zinscenované divadlo. Velmi pěkně se o tom rozhovořili dva aktéři z ANS, jak je znáte, Vladimíra Vítová a Karel Heinz. Moc pěkně společně s Helenou se do toho témata pustili, moc se mi to líbilo, proto já se mu nechci tolik věnovat, protože a zkrátka jsem to prožil, prožil jsem to aktivně, prožil jsem to na jedné z těch dvou stran té barikády. Chodil jsem na diskuze zmanipulovaných studentů, zmanipulovaných těmi herci a těmi, co za nima jezdili z té Prahy, kteří se neštítili použít jakýkoliv argument. Sami to měli napapouškované, sami byli zneužiti proto, aby nějakým způsobem podpálili ten venkov, jak oni říkali. No, názory a informace, s kterými se tam argumentovalo, byly velice zajímavé. Už z hlediska toho, jak byly podávány, jakým způsobem se ta mládež v podstatě ty studenti, kterým dneska předpokládám, to už jsou tátové a mámy od rodin, možná, že už někteří jsou i babičky a dědečkové, tak jakým způsobem byli využiti? Dnešní mládež je také zneužívaná, pochopitelně. Ovšem, tenkrát jsem se divil, jak třeba lidé, kteří byli v různých funkcích v tom socialistickém svazu mládeže. Jo, jo, to je ten socialistický svaz mládeže, který v podstatě zažehl celou tu revoluční dobu, protože to byl socialistický svaz mládeže, který zorganizoval, kterému bylo povoleno a kterému bylo umožněno dostat maximální množství mladých lidí na tu národní třídu, aby maximální množství lidí mohlo být takzvaně zmasakrováno. Co k tomu dodat? Socialistický svaz mládeže se říkalo, že je předvoj těch budoucích komunistů, čili těch, kteří ten stát potom dále měli budovat a měli vést. Já osobně jsem tedy zažil, a už jsem to taky, musím tady říkal, já jsem zažil agitátory. Bylo to organizované, protože k nám jezdil na krajský výbor toho Socialistického svazu mládeže, tak nám tam jezdil instruktor z UV z Prahy, jak jinak než slovensky mluvící. A tenhle Jura vytipoval určitou skupinu lidí, s kterou se soukromně scházel. Buď to bylo na půdě toho sekretariátu, nebo potom některé schůzky probíhaly spíš v hospodě, šli jsme takzvaně na pivo a z něj padaly velice zajímavé věci, až skoro děsivé věci. A právě on tenkrát vyprávěl o tom, že v tom svazu mládeže a i ti svazáci, kteří byli vlastně už zahrnuti do pléna UVKSČ, že tam je určitá klika, která nějakým způsobem se snaží o jakýsi upgrade, o jakousi novelu. toho zřízení. Vůbec se tam nehovořilo o tom, že by to mělo proběhnout takto dramaticky, takto revolučním způsobem. Proto v podstatě lze říci, že ta, stejně jako Majdan a další, že ta takzvaná obrodná revoluce byla ukradena. Protože bylo potřeba nějakou hybnou sílu, která věci dá jakoby do pohybu, následně potom na to připravená druhá jako nadstavba, která byla odřízená pochopitelně zvenku a která byla naprosto jasně definovaná, kdo, jak, co a za jakých okolností. A tenhle ten Jura vybíral kádry do té nové podoby uspořádání té společnosti. No to, tam nešlo o to, že by to bylo až tak přechodem ke kapitalismu, imperialismu, tedy do té fáze bezzákonného korporátního fašismu. Tam šlo o to, že to mělo být i nadále socialistické uspořádání, mělo to být ale už ne s jedinou vedoucí úlohou strany, čili mělo se trošku rozšířit, spíš to mělo být jakože Národní fronta by, čili ta združující, zastřešující organizace všech těch spolků, těch organizací různého typu, ať to byli zahrádkáři, svaz žen, svaz Československo-sovětského přátelství, já nevím, co všechno tenkrát bylo, zahrádkáři a bylo toho hodně, pak to byly tělovýchovní pochopitelně organizace, čili to všechno byla Národní fronta, takže spíš ta komunistická strana Československa měla být postavena naroveň těmto a společně měli vládnout. Čili bylo to zevnitř, to bylo takto myšleno. Zvenku to pochopitelně bylo pouze vyvoláno, byla dána ta vějíčka, nastavili jim tu mrkev, za kterou tito obroditelé tedy jakoby vyběhli a vůbec si nevšimli, že mezi tím nastupují jiní, kteří ten rozjetý a roztrkaný vlak, který začal fofrovat, tak přepřáhli lokomotivu a dotáhli to někam jinam. Takže to je jenom můj názor, můj pohled, moje vzpomínky, moje zážitky z toho 17. listopadu a padla tam velice zajímavá otázka v tom pořadu, jak nazírali třeba Karel Hais nebo Vladimíra Vítová, jak cítili, jaké měli pocit. Já osobně jsem měl jeden jediný pocit, že se děje něco, co vůbec nepřinese nic dobrého. Já jsem neuměl to definovat, ale věděl jsem, že toto není dobrá cesta, to za prvé. A za druhé, pak jsem se utěšoval tím, že to přinese nějakou víc spravedlivou notu do té společnosti, kdy už někteří zneužívači těch funkcí a toho nějakého postavení, ono to bylo o lidech zejména, tak tyto zneužívači, že budou odstaveni a že tam, dejme tomu, přijdou trošku slušnější lidé do některých těch pozic. Bohužel opak se stal pravdou, ale to byl můj vhled, můj pohled, jako kdyby na ty věci, mé pocity, tak jak jsem je cítil a bohužel se to nenaplnilo, takže nestalo se tak. No, pojďme od toho 17. listopadu. 17. listopad je spíš tedy Mezinárodní den studentstva. Bylo by dobré se vrátit k tomuto původnímu svátku, nebo chcete-li významnému dni, protože i to v sobě skrývá mnohé. Tak to je asi dobré si připomenout, aby zase to překrývání, ten překryv, že najednou je tady den za svobodu, nebo den boje za svobodu a demokracii, najednou překrývá to mnohem hlubší a mnohem podstatnější a to je ten den studentstva. Den studentstva jako oslavná záležitost lidí, kteří chtějí nějakým způsobem na sobě pracovat, chtějí se vzdělávat, chtějí moudřet. No tak to není jako o tom nechat se zblbnout tak, jak to je dneska, že vzdělání mate. Nechat se zblbnout ve své podstatě tím, co dneska se takzvaně podsouvá za to vzdělávání. Ono to bylo vždycky, jako od chvíle, kdy se lidé přestali učit védickým záležitostem od svých, řeknu, vedůnů a vedůn žreců, tak od té doby, co církev nebo nějaké školy převzaly to vzdělávání, tak tam to vždycky zavánělo těžkou manipulací, otázkou dějin a tak podobně. I když třeba v 18. století to ještě nebylo v takovém rozmachu, ale zase tam byly i jiná tabu, byla tam jiná tabu, která se třeba nevyučovala, ale rozhodně nebylo těch tabu tolik a nebylo těch pokřivenin tolik, jako je tomu teď. Takže pojďme od toho tématu. Já jsem rád, že snad ani v Praze nebylo nic, jako tomu bylo 18. října, kdy lidi skrápěli vodním dělem a Hamáček tam řídil masakrování civilního obyvatelstva minimálně psychickým terorem a strachem z toho, do jaké míry se ta situace vyhrotí díky těm řeknu provokatérů ministerstva vnitra, ať už byli najatí, nebo to byli lidi vnitráci, kteří tam ten bordel dělali. Nakonec ten model byli v tom 89. Vzpomeňme tedy toho tajemného studenta Sivčáka. To je přesná ukázka toho jejich debilního uvažování, že oni fakt jsou schopni pořád do nekonečna opakovat stejné scénáře. Ale musím říci, že se jim to docela daří, protože spousta lidí se nehodlá z ničeho poučit a stále jim to žerou i s navijákem. Takže oni opakují pořád dokola to samé, protože to je prostě fungující, je to funkční. Vypouštění dezinformací, vypouštění falešných zpráv, to je přesně to, co teď žijeme jako covidovou dobu. Dneska jsem tak o tom přemýšlel, bavili jsme se o tom i s Išou, v takovém kruhu i s Jasmínkou jsme se bavili o tom, že oni už ani nepotřebujou nějaký čísla, oni už nepotřebují nic. Oni absolutně v rozporu se vším, absolutně absurdně si dělají rozhodnutí, jak se jim zachce. Ale pozor, všeho do času. No, pojďme se trošku pobavit, pojďme se osvěžit. Mám tady jednu takovou krásnou věc, kterou bych vám rád pustil, protože si myslím, že je úžasná, moc pěkná. Je to k pobavení. Tak přeneseme se trošku v čase, dopředu, do roku 2034 a představíme si pracovní úřad, který v tu dobu nějak pracuje. Tak pojďme. Divadlo Pluto uvádí. Dramatický seriál. 50 odstínů korony. Pozor, to není erotické. Díl druhý. Úřad práce v roce 2034.
Další!
Dobrý den.
Uh-huh. Celkovým podstíkem jste prošel?
Ano, postříkal jsem se.
Posaďte se.
Děkuju.
Co byste rád?
Co asi myslíte, když jsem přišel na úřad práce, že? Pardon.
Váš věk?
18.
Uh-huh. Dosavadní vzdělání?
Mateřská škola distančně, základní škola taky distančně.
Středoškolské vzdělání.
To zrušili před 7 lety, jestli si nevzpomínáte. Teď jsou jenom takový ty 14-denní kurzy v nějakým tom oboru, daným taky distančně teda.
Ano, já jsem zapomněla. Ano. Za nás se ještě studovalo 4 roky a završovalo se to maturitou, víte, tak...
Čím? Co to je?
Co je? Maturita? Zeptejte se svých rodičů, ti to možná ještě také zažili. Tak dál, kolik těch 14-denních kurzů máte, v jakém oboru byste se chtěl uplatnit?
No, tak vlastně úplně první, co jsem dělal, byl obor kuchař-číšník, ano.
Číšník? No. Nepravíte se. Číšník a kuchař, tento obor zanikl. Moc dobře víte, že jak si restaurace a bary již neexistují, že? No. Jídlo se rozváří pouze přes kurýry.
No počkejte, ale to by mě ale taky bavilo. Mě by vůbec nevadilo dělat kurýra. Já bych...
Nešahejte mi tady na nic.
Já akorát nemám řidičský průkaz. To by nešlo nějak třeba přes vás dodělat?
PlayStation máte?
Ne, proč?
Protože řidičské průkazy typu A a B se dělají distančně pouze přes PlayStation. Můžu vám nabídnout také řidičský průkaz na autobus. Ten se dělá ještě pořád klasicky prezenčně, ano. Jelikož instruktor může sedět až v páté řadě a dodržet tak dostatečný rozestup od žáka.
No a tak to taky nebude nic pro mě, ale tohle.
Tak dál.
Tak například jsem ještě distančně studoval operní zpěv a činohru.
Probíte mi to. Vy jste si uměl vybrat na kurzy. Vy mě bavíte. Zpěv se praktikuje pouze metodou nešiř a pusť, ano. Zpěvák má přes ústa nalepený takto igelit a když se chce nadechnout a začít zpívat, zvukař pustí playback. Číšník. Zpěvák dál.
No a činohra?
Činohra v divadlech zanikla úplně. Nahradila jí pantomima, ano. Při pantomimě herec nemluví, že, a nemůže tak šířit kapenky po celém divadle.
Počkejte, ale to už mi přijde opravdu přehnaný, nedit přece mezi jevištěm a hledištěm se dá udělat nějaký rozestup, aby to bylo bezpečný, ne?
No ano, to sice ano, ale divil byste se, našli se i tací jedinci, kteří při mluvení doplivli až do třetí řady. Ano, například takový pan Kikinčuk. Ano. Ten byl v tomto směru naprostý mistr. No jo, 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 jo. Na jeho představení tam rozdávali lidem, kteří seděli do třetí řady, stěrače. Představte si, já mám ještě jeden doma schovaný.
Dobře, dělal jsem si ještě kurz plavčíka. Teda taky distančně, doma ve vaně.
Ano, to je vám taky platný. Všechny bazény jsou od roku 2021 opuštěné, zavřené. Ano, tobogány se rozřezaly na karanténní distanční buňky pro společní domácnosti.
Jo, počkejte, ale to máte pravdu. My máme jednu takovouhle karanténní distanční buňku taky doma. Je v ní babička naše už 6 let. Ježiš. Počkejte, mě teďka napadlo, my jsme ji už asi 3 roky neviděli.
Vaše babička je již 3 roky zavřena v rozřezaném tobogánu. Vám to nepřipadá divné?
My jsme to jako přisuzovali tomu, že nás chce ochránit, že se tam zavřela a nechce nás ohrozit. Mm-hmm.
Tak se tam podívejte. Tak dál.
Dál, co dál? Tak já mám z toho pocit, že už mi nezbývá nic jiného než jít, já nevím, třeba k cirkusu.
Ne, absolutně nemožné. Všechny cirkusové stany byly zabaveny a byly rozestavěny v Letňanech na Louce. Zaslouží tam jako polní nemocnice. Ovšem bez zdravotnického personálu, že? Takže pokud vaším dalším 14-denním kurzem není něco z oboru zdravotnictví, potom nevím, co vám můžu nabídnout.
Ježišmarja, pane bože, tak třeba aspoň musí existovat, já nevím, nějaký dávky, nebo...
Veškeré dávky byly zrušené po státním bankrotu. Jedinou dávku, kterou vám můžeme nabídnout, vám dá ten pán, co stojí se samopalem dole u vchodu. Naschledanou.
Naschledanou.
Další!
No jo, vidění věc. profesí budoucích může mít různé podoby, že? Tak, no úsměvné, ale do jaké míry je to úsměvné, do jaké míry je to okno do světlé budoucnosti, kterou nám nabízí třeba Piráti. To se mi líbilo, to mi taky někdo poslal, někdo z vás jste mi to poslali, opět tam je předseda Pirátů Bartoš, hned vedle nápisu, že vítáme uprchlíky tady v naší zemi a ať táhnou všichni ti, kterým to vadí, tak máme odejít, tak to parafrázuji, co tam bylo na tom napsané, no to bylo i trochu vulgárně. Čili uměli jsme si vybrat, no tak nedivme se, že v parlamentu se přijímá jedno usnesení, které je protinárodní a protilidské za druhým. Doufám, že jste mě dali na moji radu a že jste mě vyhověli v tom, že jste rozeslali vašim poslancům a senátorům, že jste rozeslali dopisy s žádostí, aby byl ukončen nouzový stav, že jste poslali, co se dalo, aby tedy jste dostali nějakou odpověď, nějakou relevantní odpověď, ne jako já od Foldiny, že to je nad jeho způsob uvažování, prostě poslanec Foldina, ať jsem ho měl jakkoliv rád pro některá jeho vystoupení a některé jeho názory, musím konstatovat, že na úroveň myšlení poslance Foldiny visí prostě velký otazník, protože není schopen vyhodnotit, jestli ty informace, na které jsem se ptal, byly naprosto jednoduché, že by se nad nimi aspoň zamyslel a že by třeba si něco k tomu ověřil, zjistil, že by pověřil některého ze svých mnoha tajemníků, od těch pomahačů, že by je pověřil tím, hele, kluci, zjistíte mi něco o tom, jestli to je blábol, nebo jestli by se bylo dobré tím zaobírat. Vůbec ne. Je to tam jedna, jak bych to řekl, teď mě napadá ta replika z toho Járy Cimrmana, jmenuje se to Ztráta třídní knihy, nebo vyšetřování ztráty třídní knihy, kdy tam v podstatě se ředitel rozčiluje, že když se na ně podívejte, když je to tady samej debil blbeček, jenom tamhle vzadu je výjimka, tam se dějí dva blbečci vedle sebe. Mně to prostě tak přijde, že to už fakt o ničem jinam není. To aspoň v tom slovenském parlamentu se tu a tam někdo vzchopí a prostě to tam pořádně rozvíří, ale u nás všichni sedějí, nebo jdou radši pryč, čučej, no a buď tam je samý rektální alpinismus, to znamená lezení do řití kde komu, a nebo statečně mlčí, co kdyby náhodou si mě někdo všimnul a něco na mě vytáhl. Schvalují tam prodlužování nouzového stavu, podporují bezzákonné rozhodování vlády, nezákonné, protizákonné, protiústavní a protilidskoprávní a úplně v pohodě zvedají ruce a vůbec neprotestují. Nebo se radši zdekují, aby se k tomu nemuseli vyjádřit. Tak co to tam je za sebranku? Co to je za ty naše zástupce, kteří nás tam reprezentují naše názory? Tak jim je pišme. Napíšme jim, co si o tom všem myslíme a co by si měli prostudovat, anebo jak by měli hlasovat. Protože na to prostě máme právo. No, ještě se k některým věcem asi dostaneme. Tak co bychom si dali teď? Teď bychom se mohli podívat zase na něco jiného, ale já si budu muset ty věci dohledat a připravit. Tak dáme si písničku a mezi tím já si tady připravím jednu zajímavou věc, která by vás mohla zajímat.
Modrá obálka a v ní složenka, střípu zubama, jedu do banky, cestou uzrává temná myšlenka. Konto na nule, banka v luxusu a já zoufalej, z modrý obálky, věčně v poklusu, věčně v mínusu, konec morálky, půjdu do války. Než u mě zazvoní exekutor, horší než cholera, horší než mor, řeknu vám jedno a není to for, sežeňte pro vás a šimící por. Vyberu já si tam vysoký smrk, navlíknu smyčku a natáhnu brk, jen těsně před smrtí učiním vrk, vyslovím bez chyby strč prst skrz krk. Tak se omlouvám, tahám pistoli, holka dej mi sem prachy z šuplíku, něco drmolí, pak to vysolí, já s tou pistolí mizím v taxíku. A ty majáky s pěkným zrcátku stejně modrý jsou, jak ta obálka. Brzo skončí den, myslím na matku, která říkala hlavně morálka. Než u mě zazvoní exekutor, horší než cholera, horší než mor, řeknu vám jedno a není to for, sežeňte pro vás a šumící por. Vyberu já si tam vysoký smrk, navlíknu smyčku a natáhnu prk, jen těsně před smrtí učiním frk, vyslovím bez chyby strč prst skrz krk. Běžím k lesíku, za mnou výstřely, kulky výzdají jako splašený. Jestli zastavím, půjdu do cely, kam se dávají lidi zatčený. Měním taktiku, ať mě odpraví, tahám pistoli, už se neschovám. Díru v krku mám, padám do trávy, s černou pistolkou, co je gumová. Než u mě zazvoní exekutor, horší než cholera, horší než mor. Řeknu vám jedno a není to for, sežeňte pro vás a šumící bor. Vyberu já si tam vysoký smrk, navlíknu smyčku a natáhnu prk, jen těsně před smrtí učiním vrk, vyslovím bez chyby strč prst skrz krk.
No, to bylo k tomu, kam jsme to dopracovali. Apropo, mám tady jednu takovou věc, už jsem to našel. Píše mi tady Štefan ze Štefanovičovej, já zdravím, píš to. Píše mi, že se byli podívat na paní prezidentku a že je vedl Kotleba a Mazurek, že se byli podívat na prezidentku a nebyla doma, prý jim neotevřela, tak asi se bála, že by jí třeba položili několik důležitých otázek, co já vím. Tak kdo ví, co se této dámě ze skládky honí mezi pařádky. Tak mám tady takové české desatero pro zničení národa. Pokud byste nevěděli, jak se dá zničit národ, tak tady to je. Desatero zničení České republiky. Už dlouho jsem nečetl, tak svěže napsaný článek. Možná by stačil poslední bod desatera, i když v celém tom textu je hodně podnětů k zamyšlení. Je to desatero, ale nikoli v božích přikázání. Za prvé, nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák jaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný a hloupý synek čilého podnikatele měli alespoň BC. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické univerzity opustí svou tradici alma mater a zaplevili se obory, o kterých uvažoval kdysi v Haliči Járada Cimrman. Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buzno-exhibicionisté. Za druhé, ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty vytváří budoucí školy pomocné, na níž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oboru inkluze, integrace, imigrace a vypravěčky korektních pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho partnerce Popelce z Damašku. Za třetí, pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl. nic neumíte, všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt. Nikdo ve světě nestojí o vaše nákladní Tatrovky, motorky, Sigma pumpy, letadla, obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich slovutých kapitánů průmyslu. Ti se nakonec za pár let svými Titaniky propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne teploměr. Za čtvrté, vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si dokonce neumíte ani natahat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami. Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik a co by nám mohlo konkurovat, odkoupíme, utlumíme a zavřeme. Za páté, a pokud se to českému proletariátu nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most z Ulan-Bátáru a můžete se pakovat. Za 9 měsíců se nám počet budoucích zaměstnanců ze země Olgoje Chorchoje zdvojnásobí. Za šesté zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost. Začne se s žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se tráví rakušáci, luxující cukrárny ve Znojmě či Slavonicích a dalších nejen příhraničních městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či Mariánkách spali kachnou se zelím a vzdychli Mein Gott, ta kachna voní po kachně. Za sedmé, k čemu vlastně potřebujete zemědělství? V Maroku je brambor a jahod, že vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady? V Chile a Jihoafrické republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepřiny jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu hanojská majoránka. Za osmé, ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. Sformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své polubližní. K ním se připojí i saudsko-arabský komisař a prohlásí u Vousu prorokova, u nás se mají ženské líp než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina. Neúspěch desítky let trvajících snah o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacující odlišnosti. Za deváté. Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy. A za desáté, pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavým pérům v rektu. Poslední etapou je vstup do celoevropské organizace, protože v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii. Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny Óda na radost, jmenuje se Rekviem za zbabilost. Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se sama žene do skázy a ještě se u toho usmívá. Tak to byl velice zajímavý článek, který jsem obdržel. Jsem za to rád, děkuji. No a myslím si, že to docela vtipně vysvětluje to porevoluční kvašení toho hnusu a humusu, který nám sem zatáhli lidé jako Václav Havel. Takže, a další, bohu, nebyl na to sám, že? Mezi těmi osvícenci, kteří tenkrát nějakým způsobem měli tu možnost nám tady vytvořit nový typ společnosti a také se toho hned chytli, protože byli v tom občanském fóru, které potom hned bylo zrušeno, přestože původně vůbec nemělo být jako kdyby přetvořeno do nějaké partaje. No ale pak se věci udály příživelně, no kdo ví. No tak jedním z těch protagonistů byl pochopitelně Václav Klaus. No a když mluvím o Václavu Klausovi, tak jsem také hovořil už tady v několika pořadech, že Václav Klaus začal mít, jak bych to řekl, na stará kolena zajímavé názory, které se tak trochu odlišují od těch, se kterými tenkrát bok po boku, rameno na rameno s Vašíkem Havlů a s Milošem Zemanem, tak nám tady vytvářeli vrcholnou elitní společnost vedení státu. No tak dnes se tedy vyjadřuje Václav Klaus trošku odlišně. Pojďme si poslechnout, co říká třeba o rouškách a o jiných záležitostech. To spolu trošku k tomu ladí.
Medicínská profese, máme ze sebou vášnivé bojovníky za roušky a vášnivé, stejně vášnivé odpůrce roušek, ale já bych to nerad sploštil na jednu otázku, i když si myslím, že to dělení lidí na rouškaře a nerouškaře v sobě skrývá spoustu výroků o tom či onom člověku. Já zaprvé bych, myslím, že kdyby někdo udělal seriózní kvantitativní empirickou analýzu, takže by objevil, že lidi, kteří jsou rouškaři, když použijete to zjednodušující výrok s plným vědomím toho, že to je zjednodušující. Takže rouškaři jsou lidi, kteří jsou definováni celou řadou dalších významných charakteristik v našich nedávných soubojích. Prostě rouškaři jsou samozřejmě lidi, kteří jsou vítači migrantů. Rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura. Rouškaři jsou lidi. Já bych viděl řadu takových doplňujících charakteristik k tomu, čili to rouškaření je jenom výsek, zlomeček celkového obrazu člověka. Něco to říká o jeho sebevědomí, o jeho politickém světonázoru, o hodnocení světa, o optimismu či pesimismu. Takže já myslím, že to rouškaření, nerouškaření je symbol daleko víc, než to, jestli člověk má na sobě tento kousek látky. Teď se přiznám, že jsem přerušil tím přijetím na tento rozhovor, přerušil jsem intenzivní práci na knížce Karanténa 2, protože myslím, že druhý lockdown, druhé umrtvení života v naší zemi vyžaduje druhou knížku od nás na toto téma. Určitým návodem nebo prozrazením náplně této knížky je název jednoho textu, který jsme publikovali asi před měsícem. A ten název toho jednoho textu v tom newsletteru byl COVID-19 / pouhá nemoc. A můžeme všichni to pouhá říct v úvozovkách nebo bez úvozovek. Pouhá nemoc nebo instrument k přeměně společnosti a světa. Než jsem sešel v Opatroníž k vám na tento rozhovor, tak jsem tam zrovna psal k subkapitolu o slavném čísle R, kterým se zaklínají všichni velcí primulové, o spornosti, složitosti, ne výpočtu, ale odhadu této hodnoty R, která není samozřejmě bezprostředně měřitelná, což je velký matematický model založených na hromadě předpokladů a založených na celé řadě neměřitelných a nekvantifikovatelných údajů, a který je velmi, velmi sporný. Já myslím, že by se žádný z našich epidemiologů neměl v televizi tak často ohánět tímto číslem.
No, když už jsme u toho čísla R, tak je potřeba si připomenout, že podle toho, jak cílil plukovník Primula, mudr plukovník Primula, admirál ve výslužbě, apropo admirál říčního ponorkového letectva, to je totiž stejně absurdní, to je stejně absurdní jeho klasifikování jako epidemiologa, protože tenhle ten člověk do epidemiologa má asi tak daleko jako do admirála říčního ponorkového letectva. Čili já jsem si dovolil k tomu titulu, jsem se měl nějaký dotaz, kde, že posluchač mi psal, že se snažil dohledat, proč říkám u Primuly, že je admirálem ponorkového říčního letectva. Jak jsem k tomu dospěl, že on v jeho záznamech a v jeho CV a v jeho všech materiálech tuhletu hodnost a tuhletu specializaci nenašel, neobjevil. Možná, že by stálo za to, kdybyste se podívali, jakým způsobem se stal tento člověk epidemiologem a je to asi tak docela podobné, jako že se stal tím admirálem, ale to ať si každý zjistí, jak chce, to nechám na vás. Tak Václav Klaus tedy vyjádřil to, že se nebude omlouvat za to, že nenosí roušku, bylo tam mnoho fotografií v tom příspěvku, kde pokládal věnce bez roušky a tak dále, a tak dále. Čili pravděpodobně je spraven o tom, co všechno způsobuje to nošení roušky. Ono totiž se teď ukázala velmi silná paralela, to jsem minule tady četl v těch materiálech Kulového blesku, velmi silná paralela mezi tím, co dnes nařizuje vláda a poznatky, které byly odhaleny tedy v roce 2008 v té velké studii. A propo, byla to vědecká práce, kterou vedl kdo jiný než doktor Fauci. Ano, ten pan doktor, který nakonec tolik lpí nebo lpěl na nošení těch roušek jako ochranného prostředku proti šíření viru, tak tenhle ten pan doktor Fauci, doktor v úzovkách, který zjistil spolu s dalšími kolegy po exhumaci mnoha těl a po vyhodnocení všech těch zpráv, které byly, že vlastně španělská chřipka nebyla žádná španělská chřipka, stejně jako covid, není žádný covid. Že prostě španělská chřipka byla silná sezónní chřipka, čili byla to taková ta prasečí chřipka, která prostě nějakým souběhem okolností a událostí ten rok byla silnější než kdy jindy. A protože vlády se chovaly dost podobně, tak vyhlásili nošení roušek, nebo bylo to doporučeno, aby lidé nosili roušky, tak lidé zblbli, začali nosit roušky, stejně jako zblbli dnes a nosí roušky. A vlastně umírali na úplně jiná onemocnění, která sice vypadaly jako chřipky, ale příčinou smrti bylo úplně co jiného. Kdybych to řekl jinými slovy, a to je silná paralela, aby se váš motor choval ekologicky, tak je do toho systému zařazen takzvaný Eger ventil. Teď asi lidé, kteří znají motory a znají auta, tak zavětřili, protože chápu, ty o čem mluvím. Jinými slovy, aby se váš motor choval víc ekologicky a splňoval stále se zpřísňující až nemyslitelně přísná pravidla pro emisní zplodiny, tak se část odpadu, tedy výfukových plynů, transformuje zpátky do sání motoru a ten motor je znova papá. To znamená, že je tam jakoby dvojí následné spalování. Ono je vlastně zase z toho spáleného se zase část odvede přes ten Eger ventil zpátky do toho motoru. V těch motorech to působí jednu takovou zvláštnost, že jednak klesá výkon, to poprvé, a podruhé, ten motor po určitém čase se takzvaně, jak to říct slušně, kolik máme hodin, No ještě minutu mám do toho, abych to řekl, že se zasere, ale já řeknu, že se zahnují prostě těma splodinama a má to potom různé projevy. Odejde vám tu a tam nějaké čidlo, přestane vám to či ono fungovat, má to vliv potom třeba na váhu vzduchu, má to vliv na spoustu věcí, které vám potom v servisu mění, stojí to desítky tisíc korun. A je to kromě jiného, protože tady ještě třeba v dieslech spalujeme tu řepku, tak to v podstatě ničí ten motor. Nošení roušky se chová dost podobně jako ten Eger ventil u těch motorů. To znamená, že nošení roušky znamená, že vy část toho, co je určeno, aby z vás odcházelo jako odpad, protože pokud si někdo myslí, že jediný odpad z něho odchází tím, že si sedne na mísu a zatlačí, tak to je omyl. Velké množství odpadních záležitostí odchází také stolicí, potem a také vydechováním. No, kosmonautika, pochopitelně ty věci musí umět řešit, protože ti lidé dýchají v uzavřených prostorech, čili tam jsou uzavřené systémy, které se musí filtrovat a tak dál. Protože zkrátka dobře, v tom, co vydechujeme, je velké množství splodin, jako je třeba kysličík uhličitý, jako je třeba určitá část detoxikace našeho organismu, čili náš organismus detoxikuje spoustu chemických a dalších látek, které do nás cpou jídlem, pokud nemáte úpravu vody, tak vodou, dýcháním a tak dál. A výdech je jedním z těch důležitých cest, kudy z nás tyto toxiny odchází. Pokud si nasadíme roušku, která nám stejně nic nezachytí, bylo to tam hezky popsané, že jakoby chytat viry do roušky je stejné, jako kdybyste si udělali drátěný plot a snažili se do toho, dejme tomu, chytit do drátěného plotu, kdybyste se snažili zachytit, dejme tomu, hmyz, komáry, tak dost podobně jste na tom s tou rouškou. Ale co to má za negativní vliv? Že vám to drží v té roušce právě ty splodiny, které máte detoxikovat ven. A tak pokud si nasadíte cokoliv, co vám brání ve volném výdechu vašich splodin, z vašich plic, z vašeho organismu, tak papáte dost podobné věci, které kálíte na té míse. Přímo je papáte, vdechujete je zpátky do sebe. A tak, když se vrátím k té španělské chřipce, tak ti lidé umírali na takzvaná zahnojené plíce. Celý ten strom těch plíc byl zahnojený stafilokoky, bakteriemi, plísněmi, vším možným, co se buď ještě namnožilo v té roušce, anebo to, co mělo odejít z toho člověka ven touto cestou a neodešlo to. Ještě se to pomnožilo. No a časem ti lidé, a to se neprojeví, až u některých lidí se to neprojeví tak, že si nasadí roušku a za 20 minut skolabují. To je otázka třeba i několika měsíců, kdy lidé budou umírat na třetí vlnu, protože ve druhé se to až tak úplně nepovedlo, kdy lidé budou umírat třeba takzvaně na covid nebo s covid, ale budou umírat na důsledky nošení roušek v první a druhé vlně. To je model, který pan doktor Fauci a jeho další nohsledí přisluhovači a další plánovači naplánovali pro civilizovaný svět. Civilizovaný svět do té míry, že ztratil pud sebezáchovy a ztratil přehled o tom, jak vůbec funguje lidský organismus a jakým způsobem si lidé vědomně budou ubližovat. A matky, ty praštěné matky, které nasazují roušky svým dětem a myslí si, že a to už jsem i v domácnosti, a myslí si, že ty děti před něčím ochrání, to jsou ty mámy, které těm dětem zkazily celý život. Protože udělají z těch dětí sterilní organismy, který budou nemocí v prvním případě, kdy okolo nich proběhne nějaký virus. A nemusí to být zrovna koronavirus, může to být jakýkoliv jiný virus. No, proto v úzovkách je mi spíš líto lidí, kteří věří té pohádce a snaží se důsledně dodržovat to PR, které k tomu všemu je děláno, to matoucí a zavádějící, vidíte, matoucí Matovič, to zavádějící PR, kterým se tady snaží vlády pohřbít obrovské množství svých vlastních lidí. Totiž ta pandemie, ta se teprve teď v tuto chvíli vyvolává. Mluví se o ní, to znamená, že se vytváří společný egregor té pandemie, mluví se o ní. Já o ní také mluvím, ale nemluvím o ní proto, abych vyvolával pocit strachu a pocit obavy. Naopak mluvím o tom proto, že vím, že to přijde, vím, že se na tom intenzivně a usilovně pracuje a je to záležitost plánované aktivity. To znamená, že se to vnese do té společnosti, lidem se vypláchnou hlavy a lidi nepostřehnou, že se sami dobrovolně vraždí. Lidé to nepostřehnou, protože lidé jsou líní přemýšlet. Lidé jsou líní vypřemýšlet to, že je to nepřirozené. To nepřirozené. A proto snižuje to také pochopitelně agresivitu těch lidí, když nevím, až budeme od zítra stát před supermarketem a budeme čekat frontu, až nás pustí dovnitř, až lidé vevnitř budou nadávat, že tam někdo dlouho nakupuje a zdržuje ty ostatní. Možná, že dojde k řadě agresivních projevů, a to i přesto, že utlumení lidí právě tím CO2, čili tím, co vydechujeme, tím kysličníkem uhličitým, takže to poškozuje mozek, to víme, že to zpomaluje reakce jako alkohol, to víme. No ale přesto někdo může být v takovém opojení, že ta agresivita, stejně jako u alkoholismu, že ta agresivita zvítězí a potom ale bude nekontrolovatelně dovedena k nějakému násilí. Mám tady hovor, já ho přijmu. Tak chviličku, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, Petr Luft, tu telefonu.
A tě zdravím, Petře Lufte, ahoj.
Ahoj, můžu?
Povídej hovor.
Já bych chtěl jenom tak zmínit takový postřeh z takových projevů, když se bavím s lidmi, třeba ze sousedy, a jaký oni mají argumenty. To jsou ti, kteří jaksi jsou vyděšení z koronaviru a bezmezně věří v jeho existenci se všema možnýma příznakama a tak dále. Tak oni, já jim řeknu, a když mi řeknou, no pozor, já bych tě to nepřál, kdyby si to dostal. Já říkám, no ale jako co, jako bych měl dostat? No to, ty lidi mají dneska hrozně horečky, oni mají ztrátu chutě, ztrátu čichu a tak dále, ale já říkám, no ale pozor, ještě si zapomněl na jednu ztrátu. Ty lidi ztratili paměť, ten covid jim sežral paměť, protože, a teď jim řeknu takový jasný ze života příklad, když před 2 lety, kdy, nebo prostě předtím, než byl vůbec koronavir rozpoutaný, ta hrozná, ten podvod světový, tak třeba příklad. Setkali se lidi dva a ten jeden říkal, hele člověče, tady necítíš tady něco, nějaký smrad, nebo necítíš vůni, a ten druhý mu povídá, já nic necítím, já mám rýmu, já stejně nic necítím. Tak to je za prvé, tak to je ta ztráta toho čichu, jo, třeba. Nebo další věci. Horečka. Oni mají, dřív neměli horečku, totiž lidi, když měli nějakou tady tu respirační chorobu, nachlazení a tak dále, chřipku, to neměli horečky asi. No já vím, že byly horečky vysoký, ale léčili se u dětí zábalama, nebo prostě lidi zalezli do postele a vypotili se 2-3 dny, 5 dní a dostali se z toho. A to už si lidi nepamatujou, takovýhle. A bohužel, to není jediný příklad, kdy mají takovýhle argumenty, že to jsou hrozný věci, dneska oni mají horečku, ty lidi. Představ si to, já tomu nechci věřit, ale je to boha pustý fakt. Máš taky takový zkušenosti?
No, víš co, lidé dokonce zapomněli na to, že bývaly chřipky. Teď jako ubylo, ve statistikách ubylo 95% případů chřipek, protože se z nich stali covidáci.
No.
A přesně jak ale říkáš, když byla chřipka, a... tak si ztratil chuť i na jiné věci. Jako, a...
No to samozřejmě.
A nikdo ničemu nepřisudil, protože prostě
ne, no.
Byla chřipka, bylo potřeba jí vyležet. Nic jiného se s tím nedalo dělat. Maximálně si šel k doktorovi, ten dělal nějaké harburety, nebo jak se to jmenovalo tenkrát. No, no. Potil si se jako blázen a prostě si se propotil si, týden si se potil, nebo 4 dny si se potil, že jsi propotil co 2 hodiny pyžamo. Tak no. Si se převlík, osprchoval vlažnou vodou a šel si znova do toho. Dneska jsou lidi z toho hotoví. A nejhorší je, že jak jsou hypochondricky vydráždění, protože za vším vidí tu smrt, jo,
ano,
tak mu trochu vyleze teplota. Oni ho rádi pochopitelně hospitalizujou, protože za to mají prachy, mají zvýšený peníze.
Samozřejmě, no to je, tak to je jasné.
A teď pozor, ale pokud ten člověk nemá chřipku a úplně stejně se projevuje třeba nějaký plicní stafilokok nebo nějaký zahnojení plic s těma bakteriema, tak oni ho umístí na ventilaci a oni ho opravdu zabijou tím.
No to je konec, to sami říkají. Že lidi, vysmysl teda asi víceméně se jedná o starší lidi, kteří jdou často na, buď jdou na kyslík, pak jdou na ventilátor s intubací, no a tím skončili. To je starší člověk, tu tím končí, to je jasný. Ale to je přesně ono, dřív tuhle ty lidi, neříkám takový ty těžší případy, ty dobře, tak jdou do nemocnice, ale dřív běžných nachlazení zůstali doma a vyléčili se. Dneska mnohý z nich, když si začnou stěžovat a třeba to i přeženou, no, tak jsou v nemocnici. Net. Že jo.
No, jasně, Petře,
a pak se křičí, že jsou na předspaný lůžka a ani to není pravda. Ani to není pravda.
Víš, co je problém? Problém je to, že i lékařská odborná veřejnost z velké části nereflektuje to riziko, které vlastně vyplývá z té studie, kterou ten výzkum vedl Fauci v tom roce 2008. Čili to je vlastně rozklíčování té španělské chřipky a miliony zemřelých lidí. Opravdu desítky milionů zemřelých lidí vlivem nošení roušek nějaký čas předtím při první vlně. Řada těch lékařů to neví. To znamená, v té lékařské rutině chybí to, co tam nikdy jakoby nebylo. To znamená, dřív, když přivezli člověka, který byl třeba slabý na srdce, nebo byl měl nějakou jinou chronickou nemoc, ať už byl mladý nebo starší, to je úplně jedno, a měl těžkou chřipku, tak pochopitelně s ním zacházeli tak, že měl tu chřipku, takže ho podle toho léčili, protože nechtěli, aby to mělo nějaký fatální výstup kvůli tomu, no, že se mu tam sebejeno ta chřipka s tím onemocněním. Dneska, ale v té rutině lékařské chybí to, ten důsledek dlouhodobého nošení roušek. On tam chybí, tenhle ten důsledek. To znamená, že oni se chovají, jako kdyby ten pacoš, tak jak se to učili, jako kdyby ten pacient prostě byl neposkvrněný tím nošením roušek. Oni nevnímají to riziko, o kterém se tady bavíme, že ten člověk má zahnojený plíce, pardon, těma všema splodinama, který dýchal, protože jsou lidi, že jedou na kole, mají roušku, jsou lidi, jdou běhat, mají roušku.
To nechápu.
To já taky ne, abych se udusil. Zajedno bych běžel, nevím kam, před by se mi zamlžili brýle, ale to jsou prostě lidi tohoto typu. A on pak skolabuje a oni ho tam přivezou, protože má příznaky jako covid, tak ho léčí na covid, rozumíš? Oni mu ten stav de facto ještě zhorší. Pokud vyloženě to nejsou profíci, tak mu to zhorší. Promiň.
Ono totiž bez pochyb je to, že pokud vdechuju zpátky ten kysličník uhličitej, čemuž jasně dochází při roušce, tak se zakysiluje postupně krev. No a zakyselení krve, respektive organismu, no tak to je jaksi podhoubí pro všechny možný i onkologické onemocnění.
No to za prvé. A pozor, zakyselená krev vytváří řetiskování, čili vytváří klastrování červených krvinek,
Tak,
tyto klastry nejsou schopné procházet tím pletivem, čili těmi vlásečními.
No neváže se to na hemoglobin,
neváže to kyslík, ale pozor, ono to ani ten kyslík neroznáší dobře po těle, to znamená, že začíná takzvané neprokrvování některých částí organismu. To je i mozek třeba, jo? Takže nedivme se, že těm lidem potom špatně slouží hlava, když nosí dlouhodobě roušky, jako.
A v nebezpečí je to v tom, že ten proces trvá nějaký čas, než to má fatální důsledky, které jsou nevratné.
A nedá se to spojit, právě to je to nebezpečí, jo? O kterém tady mluvím, že ty lidi začnou mít ty třeba potíže s těma stafilokokama a s tímhletím. Třeba dva měsíce potom se oni odrouškujou lidi a říkou, no to nemůže mít z roušek, to je blbost, jako jo.
Hele, jenom si vzpomenu takovou věc. Jak se dřív léčili v sanatoriích tuberkulózy, když nebyly ještě různý streptomicíny nebo já vím, penicilíny a tuto, tak všechny tyhle ty lidi, pokud nebyli úplně nuzácí, tak jeli do vzdušných lázní do hor. A tam normálně na slunci a na čerstvém vzduchu jim léčili tuberkulózu. Proč pak asi? Protože tam byl kyslík, čerstvý vzduch a k tomu sluneční záření, to znamená vitamin D a tak dále. A ty lidi, leckým to hodně pomohlo. Takže to asi, tak to všechno je spodí, takže když se dělá opak, když se ničí krev, zakyseluje se tu tím, že se prostřednictvím roušek to takhle děje, to je bez pochyb, a i dokonce o tom musí, to musí přiznat, i kdyby nechtěli, tak je to jednoznačný. Ale pozor, tuto plno lidí nebere v úvahu a neberou to, jak si řekl, bohužel ani ty doktory. Jestli z neznalosti nebo z pohodlnosti, že prostě hod, tady máme zase další koronavirus, tak ho šoupneme do seznamu a budeme mu dávat nějaký hod, nějaký...
Ale... No, když už tě mám na drátě, Petře, uděláme si takovou malou, jak bych to řekl, takové malé srovnání, ano. Když debilní příkazy ministra zdravotnictví vydával zkrachovalý v showbiznesu neuspěný Ken zpěvák, tak bych to ještě pochopil.
Jo.
Pak nastoupil věhlasný epidemiolog. Vydával stejně debilní příkazy jako Ken. A pak přijde zástupce přednosti kliniky, nebo jakou tu funkci má, docela velkou ve zdravotnictví, ten je ten Blatný, a vydává naprosto debilní příkazy jako zpěvák Ken, anebo pofiderní epidemiolog.
No, protože no, ty jsou stejný, ty se nemění.
To znamená, dobře, tak můžeme si říct, že toto je ukázka našeho zdravotnictví. Takto fungují bílé pláště ve srovnání s Kenem, neuspěným zpěvákem, mají stejnou odbornou úroveň?
Mají. Tak když to, se na to díváme, tak ve výsledku asi mají, protože výsledek je stejný podle stejných not.
Pak ještě jedna varianta. Že bychom měli to měřítko odbornosti dát na stranu, protože pravděpodobně nemyslím si, že Ken zpěvák má stejně odborné zkušenosti, praxi, vzdělání, úsudek, jako dejme tomu pan Blatný, který by měl být na mnohem vyšší úrovni, ale rozhoduje úplně stejně. Pak to vypadá, že teda dejme to stranu a pak už jenom o ty korupci.
No tak třeba o korupci a tak dále, mají to za úkol prostě a ten úkol je pošťák s koženou brašnou zadržet, nepropustit v žádném případě.
No, chceš nám říct soudruhu, no jo, dvě dávky. No jo, tak to je. No, víš co ještě?
No nic.
No počkej, tak když už jsme si takhle jako to rozhovořili, je to, víš co, ono je to usměvné, ale když se teda teďko vrátím zpátky k tomu, že oni tady realizují plán, který se tady realizoval v roce 1918 na vyvraždění desítek milionů lidí. A já si myslím, že i v tom roce 1918 to nebyl omyl, ale moc dobře si vědělo, co to přinese. A také se to maskovalo tou španělskou chřipkou, tou zabijáckou chřipkou. Já si myslím, že pokud se, jako všichni lidé se baví pořád o tom zničený životy, zničený podnikání. To jsou nesmírné nedozírné škody na všech úrovních té společnosti.
No, samozřejmě, ale děti pozor, ve školách a tak dále.
No, ale pozor, Petře, toto už zavání opravdu zločinem proti lidskosti, protože toto je otevřeně odmaskovaná genocída vlastního obyvatelstva. Tady se pořád bavíme o Hitlerovi, o tom, že Hitler tady měl určité skupiny, které chtěl vyvraždit, byli to Židi, Cikáni, Slovani, komunisté a tak dál. Jasně to bylo popsané, byť se řada lidí snaží říct, že ne, že to tak není. Existovalo miliony Němců, kteří mu v tom rádi pomáhali a pozor, a miliony dalších lidí.
Ale pozor, ještě jenom podotknu. On vyvražďoval i ty Němce.
Ano,
který s tím nesou, jako tamhle v Kosově vyvražďoval i ty Albánce, který by teda měli být v jeho směru, v toho Tačiho, a když se jim byli trochu, měli nějaký svědomí a postavili se mu taky, vyvraždil taky. A byli to jeho soukmenovci albánský.
Ano.
Byl to
vždycky fanatik s nějakýma přisluhovačema.
Jo.
A to samé je to dneska. Oni jako pořád odsuzujeme Hitlera, ale jako nevidíme na svůj vlastní práh. Na našem vlastním prahu, naše vlastní vláda vyvražďuje naše děti, naše seniory. Tam to ještě urychlují vakcinací proti chřipce, aby to bylo tutovka.
Ale počkej, když si teda zmínil vakcíny, jo, tak všimni si jednu věc, ty si to určitě všímáš jako já. Tady už nejde o to, i otázku s lidma, jako nějak komunikovat, jestli vakcinovat nebo nevakcinovat, kde pak. Už v drahnou dobu je vakcinovat. To je základ, vakcinovat. A teďko se od tutoho základu, aby trošku se to, aby o tom dál nějak moc někdo nepochyboval, tak už se jenom navazuje, od jaký firmy koupíme ty vakcíny. Ale to ještě není všechno. Oni udělají takový zmatek lidem v hlavě, že řeknou, AstraZeneca má nějakou vakcínu, ta ze začátku byla špatná, zastavili to, i když už to bylo nakoupen, schválený Evropskou unií, pak zase po nějaké době zase už je to dobrý, ale jenom 50%, pak řeknou, máme úplně super 92%, to je od amerického plus německá BioNTech firma, tak to dohromady to udělím a 92%. Pak řeknu, to není všechno. Pak je tady Moderna, tam má ještě lepší výsledky. Pak je tady Johnson & Johnson. Pak je tady někdo ještě. A teďko je, ale všichni už mají lepší a lepší a lepší. To znamená, že teď už jenom rozhodnout, od koho to nakoupíme. A my to nakoupíme od všech, aby všichni jako si nelezli nějak moc, jak si dozeli, tak každému něco koupíme od každého. Tak to už se jedná, že Evropská komise koupila, zaplatila 300 milionů dávek od AstraZeneca. Teďko řekli, no tak od tadyhle toho Pfizeru plus BioNTech německá, tak koupíme taky něco. A koupíme od Johnson & Johnson. Ten základní věc je ano. Už rozhodnutý, že se vakcinovat, bude to už jistý, o tom se nebudeme bavit. Teďko se budeme bavit jenom už o tom, od koho bychom to měli koupit.
No to je to odvedení a pozornosti. A jak
udělá se ten, jak se tomu říká, že se udělá. To je jedno. Prostě to, co jsem řekl,
kouzelník ukazuje jednu ruku, kam tě zaměřuje tvoji pozornost, a druhou rukou dělá podstatné úkony.
No, přesně tak,
tomu
to je kouzelník,
říká,
ano.
U nás na vesnici se tomu říká vylít dítě i s vaničkou. To znamená, aby jsme se nemuseli dohadovat, jestli ano nebo ne, tak to překročíme a všechny zacílíme na diskuzi, jestli od té firmy nebo od té firmy,
aby se
nás neptali, proč vůbec bychom se měli vakcinovat.
Přesně tak, to jsem chtěl říct, ano.
Jasně. Dobrý postřeh, myslím si, že to přesně vyjadřuje tu situaci toho hraní si v podstatě s lidmi jako s nějakým nepotřebným odpadem, protože jsme to jenom proto, aby oni vydělávali peníze, jo?
Ano. A pozor, tohleto je dennodenně v mainstreamu. Dennodenně se to rozvíjí, jako tento postup. Dennodenně.
To je pravda, Petře.
No, a, kdo o tom nepřemýšlí, tak nakonec si bude rád, že si půjde, a ještě mu řeknou, když půjdete jako první nebo hned ze začátku, tak to budete mít zadarmo. Tak pojďte a pojďte, budou fronty a lidi budou si stát ve frontách na vakcinaci.
No, nakonec víš co, ono je to stejný model ve všem. Zabouchá exekutor v nějaké firmě nebo u někoho a jde udělat výkon. A oni se ptají, ale počkejte, ale my nikomu nic nedlužíme. Já tady mám rozhodnutí. No ale to se nás vůbec netýká, tohle to vůbec není. My jsme žádnou takovou fakturu nikomu neměli platit. No to si vříte někde jinde. Já tady mám příkaz, který jdu vykonat. Čili překročí se, to podstatné se překročí. Volby. Dáme vám na výběr, zvolte si Pepíka nebo Frantu. Jeden je za 18, druhý je za 20 bez dvou. To je to úplně jedno, ale máte výběr.
Ano,
a teď nebudeme se bavit o tom, jestli vakcína jo nebo ne. Budeme se bavit, jestli od toho nebo od toho. Vyberte si. Vyberte si, pane Luft. Můžeme vás vakcinovat trojím způsobem. S první vakcínou umřete za 3 měsíce, s druhou vakcínou umřete za 3 měsíce a 3 dny a s třetí vakcínou možná umřete hned. Vyberte si.
No.
A to jsme seriózní, protože my vám dáváme na výběr.
Já už jsem si vybral. Už jsem našetřil nějakých 35 tisíc. Doufám, že tě... Že... to si řek ty.
No ale víš co, já jsem teďko řešil několik případů. Jana z Nejtku se chce dovolat. Jano, vydržte chvilku, já si vás za chvilku vemu do vysílání, tak vydržte. Teď jsem zrovna řešil několik lidí, kteří byli totálně zoufalí, protože zaměstnavatel od nich požadoval test. Jo.
Jako u nás jim, tady, jo, v České republice.
Tady u nás,
jo.
A já jsem jim radil, já jim říkám prostě, tak to udělejte tak, že si objednáte na Dia lékárně, si objednáte antigenní test. Pozor, nemůžete si udělat sami, běžte ke svému lékaři, běžte ke svému obvodnímu lékaři, kam spadáte. On za vás bere každý měsíc peníze, tak to pro vás udělá. No. Nechte se otestovat a nechť vám lékař s razítkem a podpisem zdravotního zařízení, protože on je k tomu oprávněn, vystaví dobrozdání, zdali jste pozitivní nebo negativní. Oni to ale nebudou uznávat. Já říkám, to ale můžou říkat oni nahoru dolů. Už to, že to od vás chtějí, je protizákonný. Ale chápu, to lidi se bojejí prostě. Jo. Takže když už to musí, když si myslí, že to musí předložit, protože nejsou schopni ustát ten boj, že to nepředloží a tečka, tak se bojejí i toho, že oni jim to neuznají. A to je s tou vakcínou je to samé. Budějí dojem, že buď vás ovakcinujeme tím, co my uznáváme, anebo to nebudeme uznávat. Jo? Rozumíš, to je, když se nad tím zamyslíš, jakoby z hlediska jakoby lidských práv a vůbec toho všeho, tak je to jednoznačně na defenestraci.
Ale
známe z dějin, to teďko sem nepatří, protože my jsme moderní společnost.
Je to prostě strašný a doufám, že tady ty jaksi věci, které takhle hrozně jaký fakticky jsou před námi, nebo už jsou tady, tak doufám, že si lidi zamyslí nad tím kubono a kde je ta příčina. Tak a tím končíme, dáme Janě z Nejtku.
Ano, Jana už chtěla volat.
Tak se mějte hezky všichni.
Petře, díky, měj se hezky, opatruj se ve zdraví.
Taky.
Ahoj. Tak to byl Petr Luft. Tak Jana už volá, tak já ji vemu do vysílání. Halo, tu Petr Václav, kdo tam?
Dobrý večer, tady Papoušek.
Zdravím, Jano.
Dostal jste toho krásného křičícího Papouška.
Ježíš, počkejte, vy jste mi poslala živýho Papouška.
No jo, Papouška. Dva jsem vám poslala maily s Papouškama.
Ježišmarja, vy jste mi poslala mail. Já myslím, že mám někde na poště krabici s Papouškama.
Ne, to ne.
To byste mě
vyděsila. Udělat.
To byste Papouškům hlavně nemohla udělat.
No, právě, já říkám, že to bych jim nemohla udělat. navíc už jsou ochočení, už jsou hodní. Jo, ale oni mají
asi jsem to ještě nečet, Jano, když teda mám odpovědět, jsem to nečet.
Když si najděte maily ode mě, tak tam budete mít scénický jako scénky prostě z ptáčky, tak to se nenechte ujít, to je moc hezký.
Není to něco lehtivýho? Hejte, jako.
Ne.
Já jako scénky z ptáčky, to tady lítalo po revoluci.
Jeden papoušek se naučil prostě křičet jako malý dítě, jako mimino.
Tak to mi něco připomíná.
No, úžasný. To můžete pouštět v té vaší dcerušce.
Já ji, víte, co jí pouštím? Já jsem dostal na Slovensku, jsem dostal zpěvánky, to zpívají děti dětem, lidovky, moc pěkný písničky a musím říct, že si jí to nesmírně líbí, že jako jí to vždycky jí se to líbí, to chápe, jako ty vibrace tam jsou.
Určitě, až uslyší, jak křičí malý dítě, tak jí to zarazí a přestane brečet. Jo, ten papoušek to teda předvádí dokonale. No nic, já jsem chtěla jenom říct k tomu, že já si myslím, že je dost odhodlaných lidí, kteří se nenechají ani jak si testovat a ani očkovat.
Doufám, že nás je dost.
No, já si myslím, že jo. Já mezi ně patřím. Já jsem odhodlaná třeba i zemřít, ale nenechám se prostě ani testovat, ani očkovat. A já si myslím, že už to ví dost lidí, tohleto, tuhle okolnost. Já jsem si dneska pustila zprávy v 7 večer a tam jsem zahlídla na pana Babiše, jeho projev k dnešnímu svátku.
Ano.
A on byl schovaný za tou rouškou, tak jsem viděla jenom ty oči a měla jsem pocit, že z těch očí na mě kouká jenom strach. Nic jiného, jenom strach. Jo, on tam jako řekl podstatnou jednu věc, že do konce roku, že snad to musíme vydržet a pak bude líp, jo. Tak si myslím, že se hodně věcí do konce roku vyvrbí a bude jasněji. Jo, takže je všem, kdo jsou mého přesvědčení, prostě všem přeju hodně síly k tomu, aby vydrželi ten tlak, nenechali se zlomit i za cenu, že by přišli o život. Jo, já to takhle vidím prostě, já se nenechám zlomit. V životě mě nikdo nezlomil a nenechám se zlomit od těchto darebáků ani náhodou. Jo, takže
to jste řekla moc hezky. Víte co, kdyby člověka zlomil někdo silnější, něco silnějšího, tak prostě s pokorou přijme tu porážku. Ale nechat se zlomit od těch nýmandů, to by bylo fakt pokořující.
Určitě.
Takže zastávám stejný názor jako vy. Já si nemyslím, že bude potřeba položit za to život. Oni si to nezaslouží, tak maximálně jako člověk by se k tomu odhodlal kvůli svým blízkým, který miluje a má rád, ale ne kvůli těm nýmandům. Takže já si nemyslím, že bude až tak velké oběti zapotřebí. Myslím si, že to, kdo bude obětován, budou ti, kteří si dnes myslí, že jsou neporazitelní.
No, tak já si myslím, že na ně dojde. Opravdu dojde.
Tak. U nás na vesnici se říká, na každou svini se voda vaří.
Ano, ano. A je někde prostě kudlička.
Ono to má asi různé podoby v různých krajích.
No. Jen tak mimochodem, já jsem ztratila takový šikovný nožík na huby, tak jsem si musela koupit novej a šla jsem si koupit nožík a teď když jsem viděla ty pálky, tak jsem si říkala, no tak si budu muset koupit jenom rybičku. Tak jsem říkala, máte rybičku? Ta rybička stávala 3 koruny, na to si pamatuju. dneska stojí 95 korun. Já jsem vyhodila 95 korun za kudličku.
No jo. Pozor, ať se nezraníte, ona je tak, ona není nic moc, jako tak, až ji budete používat, tak se nezraníte, aby ona vás neporanila, ta kulička, až se vám rozsype
no,
v ruce.
No, právě.
No, takový florový.
No, tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Třeba vám ještě někdo zavolá. Mějte se hezky, pane Petře.
Já už přemýšlím, Jano, vím, jaký dárek vám uštědřím. Tak děkuju. Děkuji za zavolání. I za tip. Mějte no. se. Opatrujte se ve zdraví. Následnou hezký večer. Dobrou. Tak, to byla věrná naše posluchačka Jana z Nejtku. Já myslím, že je úplně nejvíc na čase zahrát si nějakou písničku. Já nechci unavovat, no. Ne, dáme si takhle. Chtěl jsem zahrát ještě Ukolebavku od Daniela Landy, ale oni hrajou dost často na mainstreamu, tak si ji zahrajeme jindy. Dejme si něco z ruštiny.
Я не смогу, я не сумею. Мы так вновь мешаться в вашу жизнь. Я не смогу. Я не сумею.
Ну, трохи романтичне до того похмурного дня. Ну, ніц, мам тоді реакції. Jinak ještě Janě, chci tady zareagovat, že opravdu v ohrožení života nejsme my. V ohrožení života jsou ti, co se rouškují, a proto se říkalo o té španělské chřipce, že ti nerouškovaní pohřbívali ty maskované. To znamená, ti nerouškovaní pohřbívali rouškované. Tak to bylo. A byla to velká dřina, protože jich byly opravdu desítky milionů. A napsala mi Božena Blanka s Chrudimi. Jinak moje prevence antikovidová je jednoduchá. Bez roušky 23 až 24 hodin v denním světle zahradní pobývání a po 17. hodině bezrouškovým během maximálně dvakrát za měsíc kalorické doplnění spíše a ledničky. Jinak, takže dvakrát jde nakupovat. Jinak, fuj, slyšela jsem, že ochránci pořádku nosí větší peněženky, protože vybírají 10 000 korun za nenošení roušky. Tak přátelé, na tohle si musíme trošku posvítit. Já už jsem tady řekl, že je to protizákonné. Na moje slova pochopitelně potvrdil i jak jinak než městský soud v Praze, který opět udělil vládě takovou malou lekci a vlastně ministerstvu zdravotnictví vysvětlil, že jejich opatření, která vyhlásili a vyžadují je od nás, mají v nepořádku legislativní rámec. Bohužel dali jim tady 21 dní do 21. listopadu, mají tedy lhůtu na to, aby vše uvedli do pořádku. Bylo to trochu skeptické, když jsme si to tady říkali, ale pozor, má to vývoj, já jsem za to rád, má to další vývoj. Já se k němu dostanu hned za chvilku, jakmile tady chci vložit ještě Karla Čapka. Takže jsem rád, že pan advokát Záhumenský nelenil a na základě rozhodnutí tohoto soudu vytvořil koncepci pro to, aby nikdo, kdo komu byla udělena pokuta a bude udělena pokuta, aby ji nemusel platit. A podíváme se na jeho pohled na věc. Takže o té chřipce Karel Čapek, Lidové noviny, 29.1.1931. Tak se už dostala i k nám, sice s jistým zpožděním a zatím jen po skrovnu, ale ani v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným, zdravým a zejména těm, kdo se chřipky bojí, několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad. Za prvé, jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu dosad, ne proto, že je vůbec protiva, ale protože chřipku nebo rýmu roznáší. Za druhé, když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste alespoň nestonali nadarmo. A za třetí, posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a stěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde už z nedostatku veřejného zájmu. Karel Čapek, Lidovky, tedy v roce 1931. Já si myslím, že Iček, to je tedy dětské jméno Karla Čapka, Iček to napsal pěkně, protože jednak na zkušenosti, když tatínek léčil, jeho tatínek byl lékař, čteme si o tom v pondělním komentovaném čtení, zrovna jako čteme právě o Ičkovi, který začal studovat v Hradci Králové. Takže hezky to popsal, no a přesně to vystihuje i ty záležitosti, o kterých se tady my spolu vlastně teď neustále pořád bavíme. Pojďme se tedy posunout k Davidu Záhumenskému do jeho advokátní kanceláře, který staví další strategický vývoj svého plánu na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Městský soud v Praze rozsudkem číslo 1/18A/59/2020/224 rozhodl, že Ministerstvo zdravotnictví minimálně od 21. října 2020 nařizovalo zahalování obličeje nezákonně. Občané tak mají možnost uplatnit vůči státu nárok na satisfakci podle zákona číslo 82/98 za toto nezákonná opatření. Pokud se chcete k žalobě připojit, je to možné za těchto podmínek a je tady pochopitelně teďko proklik. Máte tady plnou moc, máte tady všechno. To znamená, pokud jste byli jakýmkoliv způsobem poškozeni, tak se můžete připojit k hromadné žalobě, kterou podává advokátní kancelář David Záhumenský. Když si dáte www.davidzahumenský.cz, tak tam tu hromadnou žalobu se všemi podrobnostmi naleznete. Stačí si stáhnout tuto plnou moc, zase proklik, vyplnit elektronický údaj, vytisknout plnou moc, podepsat ji a poslat poštou na adresu David Záhumenský advokátní kancelář SRO, adresa kanceláře třída kapitána Jaroše 1922/3 Brno. Smlouva je v souladu s podmínkami zastupování uzavřena v okamžiku, kdy plnou moc podepsanou klientem přijme také advokát, zástupce advokátní kanceláře. Je také vhodné, když nám napíšete více o tom, jak se vás opatření negativně dotýkalo. Na e-mail stavbeznouze@davidzahumenský.cz. Proč omluvu a odškodnění chtít? Nemůžeme připustit, aby si exekutiva dělala, co se jí zlíbí. Pokud bez řádného odůvodnění ničí naše životy, musíme se bránit. Lidé byli nuceni na základě nezákonného opatření nosit náhubky v práci, ve veřejné dopravě a dokonce i venku. Opatření neobsahovalo výjimku ani pro ty, kdo měli od lékaře podepsané zdravotní kontraindikace. Soud navíc poukázal na to, že ministerstvo vůbec nezhodnotilo negativní zdravotní dopady svého opatření. To je velice závažné a velice důležité, to, co tady píše pan advokát. Jak to celé bude probíhat? Do 30. listopadu 2020 se sbíráme plné moci pro hromadné uplatnění nároku a nejpozději v následujících 2 týdnech odešleme výzvu Ministerstvu zdravotnictví, aby všem zúčastněným osobám zaslalo omluvu za svá pochybení a finanční satisfakci. Ministerstvo pak podle zákona má 6 měsíců na to, aby ve věci přijalo stanovisko. Očekáváme, že tato vláda se svým občanům neomluví. Proto po uplynutí 6 měsíců odešleme žalobu k soudu. Soud by mohl rozsudek ve věci vydat řádově do 1 roku od podání žaloby. Nejsme si ale jistí situací po skončení mimořádného stavu, kdy hrozí zahlcení soudu obdobnými žalobami. Co ministerstvo porušilo? Městský soud v Praze potvrdil, že ministerstvo porušilo zákon, když nařídili nošení roušek bez toho, aby svůj postup řádně odůvodnilo. Soud důvodnými shledal zejména námitky brojící proti nedostatkům odůvodnění předmětného mimořádného opatření. Dospěl k závěru, že mimořádné opatření ze dne 19.10.2020 vzdor opakovaným výhradám adresovaným soudem ministerstvu v dřívějších rozhodnutích postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě níž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu. Mimořádné opatření především zcela postrádá uvedení důvodů, pro které ministerstvo zpřísnilo dříve zavedená opatření a přistoupilo ke stanovení povinnosti nošení roušek i ve venkovních prostorech. Ministerstvo v mimořádném opatření ze dne 19. října 2020 jen reprodukuje a přebírá odůvodnění předchozích mimořádných opatření ukládajících povinnost použití roušek ve vnitřním prostoru. Nepoukazuje na žádné podklady, na základě níž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí. Odůvodnění předmětného mimořádného opatření rovněž postrádá identifikaci jakýchkoliv konkrétních podkladů ve vztahu k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace, které ministerstvo při jeho vydání zohlednilo, stejně jako konkrétnější úvahy o přínosu roušek ve všech těchto oblastech. Odůvodnění konečně neobsahuje ani úvahy o tom, proč byly zvoleny právě ty a ne jiné v opatření kausisticky uvedené výjimky. Popsané vady nejsou nedostatky ryze akademickými, brání totiž soudu náležitě posoudit jednotlivé námitky zpochybňující proporcionalitu zvoleného řešení. Pak je tady ještě text, který to více rozvádí. Na co máme tedy nárok? Už v listině základních práv a svobod je zakotveno, že, a citace, každý má právo na náhradu škody způsobenému nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. Toto pak konkretizuje zákon číslo 82/98 sbírky o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Rozhodli jsme se hromadně uplatnit nárok na nemajetkovou újmu a požadovat omluvu i finanční satisfakci. Tuto satisfakci může požadovat každý, protože není nikdo, kdo by nebyl zrušenými opatřeními ministerstva zdravotnictví dotčen a komu by nevznikla újma. Stačí se seznámit s výše uvedenými podmínkami poskytnutí služby a zaslat podepsanou plnou moc na adresu advokátní kanceláře. Pokud vám byla v období od září 2020 za nenošení roušky uložena pokuta a už jste ji zaplatili, můžete požadovat její uhrazení jako způsobené škody. Co mě to bude stát? David Záhumenský, advokátní kancelář SRO, nabízí zastoupení při hromadné žalobě na omluvu bez nutnosti jakékoliv přímé úhrady ze strany klienta. Pokud chcete tuto či podobné aktivity podpořit, můžete přispět libovolnou částkou na transparentní účet Venduly Záhumenské. Vendula Záhumenská za podání žaloby zaplatí advokátní kanceláři z tohoto účtu 4000 Kč plus DPH 21%. Jinak naše advokátní kancelář dostane zaplaceno pouze pokud s žalobou budeme úspěšní a soud nám přizná náhradu nákladů řízení. Pak přiměřené náklady zaplatí ministerstvo zdravotnictví. Pokud by žaloba byla zamítnuta, nedostaneme nic. Pro podání žaloby je potřeba počítat s tím, že bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 2000 Kč, eventuálně ve výši podle právní úpravy účinné v době podání žaloby. Když bude žaloba úspěšná, soudní poplatek se vám vrátí nebo bude s vaším souhlasem užit na veřejně prospěšné účely. Jak můžu s advokátní kanceláří komunikovat? Jde o hromadnou žalobu, kde se mohou zapojit i stovky lidí. Proto jsme nuceni komunikovat s klienty převážně elektronicky, tedy e-mailem. Telefonická komunikace je spoplatněna v souladu s podmínkami služby. O proběhu žaloby budeme informovat na těchto webových stránkách vždy, ale pouze tak, aby nebyly zveřejňovány osobní údaje klientů. No, je to tady první vlaštovka, pochopitelně vyplývá všechno z toho, že pochopitelně je potřeba se rozhodnout, jestli člověk bude pouhým pozorovatelem a bude naslouchat, jak druzí to za něho zařídí, anebo jestli opravdu už nastal čas, aby jsme se fakt sebrali a začali s tím něco dělat. Na Slovensku to mělo velmi rychlý průběh. Tam už jsou ve fázi, do které se máme my dostat po novém roce. Víte, co je nejzajímavější? Že z uniklého materiálu z ÚZISu jednoznačně vyplývá, že v době, kdy vláda vyhlašovala nouzový stav a zpřísňovala podmínky, třeba tím, že zastavila školní docházku, nastavila takzvané distanční studium, to znamená uzavřela školy, nastavila nošení roušek a tak dál, ale nechala fungovat, zakázala všechny koncerty, všechny akce společenské, zakázala úplně všechno, tak z těch uniklých dat vyplývá, že nejvíce se lidé nakazí, víte kde? V práci a doma. Co nezakázala vláda? Chodit lidem do práce. Takže v práci a doma, kam uzavřeli děti, rodiče, seniory, tam se nakazí nejvíc lidí. Pozor, to jsou data někde k 17. říjnu. To znamená, to jsou ostrá data z doby, kdy vláda se takzvaně relevantně rozhodovala. Naopak bylo potvrzeno z těch čísel, která tam jsou zveřejněna, bylo potvrzeno, že nejméně se lidé nakazí ve škole, na společenských akcích a podobně. Čili to, co oni zakázali, tak tam byl nejmenší výskyt nakažení. Všimněte si, že všichni, kdo se transparentně nakazili, to znamená všichni, kdo ty celebrity, které a politici, kteří říkají, že se někdy nakazili, tak se vždy nakazili na těch místech, kde statisticky k tomu nakažení mohlo dojít v nejmenší míře. To bylo účelně vypouštěné, aby lidem nakladli do hlav, že sejít se s přáteli nebo s rodinou je smrtelně nebezpečná záležitost. Že chození dětí do školy je život ohrožující a smrtelné nebezpečí. Takže tato hromadná žaloba mimo jiné rozkraje i toto. Rozkraje to, že nejenom, že vláda se neobtěžovala, ministerstvo zdravotnictví se neobtěžovalo řádně sdělit, proč ta opatření dělá. A já jsem o tom mluvil, oni to nezdělili schválně, to proto, abyste se s tím nemohli soudit, abyste je nemohli útočit na tom, že ta čísla byly podvrch. Protože kdyby se opřeli o čísla, tak by to byl jeden paragraf za druhým, který vlastně porušili, protože si vytvořili čísla, o kterých se potom opřeli. Takže bylo to vágní a bylo to záměrně vágní. No nic, i to se dalo napadnout, pan David Zahumenský to učinil, já mu za to děkuji panu doktorovi a jsem rád, že máme takové aktivity, jako je David Zahumenský a jeho advokátní kancelář, Kulový blesk a řada dalších, ke kterým se možná dostaneme zase v některým z dalších pořadů. Dnes už opravdu toho víc asi nestihneme. Myslím si, že jsme toho stihli i tak dost. Jsem rád za to, že jste telefonovali. Jsem rád, že se vám pořad předpokládám, že se vám líbil. No a budu si moc přát, aby to naše prolomení té bariéry, kterou okolo nás vystavili velice důmyslně. Víte, oni to dělají velice, velice chytře. Oni nejsou zas tak hloupí, oni jsou sice skorumpovaní a budí dojem neználků a pablbů, ale ono to tak úplně pravda není. Oni radši se sebou udělají blbce, než aby byli žalovatelní. Oni si myslí, že tato cesta je cesta k jejich neobžalovatelnosti, ale to se pletou, protože jsou zase jiné paragrafy. Čili oni tak šikovně jakoby vrší jednu lež za druhou a s každou lží se opírají o tu předchozí a posléze o tu již vytvořenou z té prvotní lži a to je druhotná a trojná a já nevím jaká lež a velice šikovně staví okolo nás hradbu a postupně ji neustále srocují víc ke středu. Takže je potřeba to prolomit, jinak skončíme, víte jak, že bez průkazu o tom, že jste požili vakcínu, kterou oni řekli, že jediná je nejlepší, bez toho se nedojdete ani nakoupit. je potřeba opravdu začít něco dělat. Doporučuji Kulový blesk, doporučuji David Zahumenský, www.davidzahumenský.cz, tam všechno najdete. Tak jo, mějte se moc krásně, budu se těšit, že opět se podíváme na zoubek a budu se těšit, až mi napíšete a zašlete mi třeba, kromě těch materiálů, které mi posíláte, za ně moc děkuju, až mi pošlete třeba to, jak jste psali svému senátorovi, jakou jste dostali odpověď, jak jste psali svému poslanci, jakou jste dostali odpověď. To je vše. Loučí se s vámi od mikrofonu s jednou moc pěknou písničkou z Pirkova kvintetu, jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc hezky. Dobrou noc.
Jednou budem dát, jednou